ូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតក្រោយកម្មវិធី Hello VOA តទៅនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA វាគ្មិនកម្មវិធីរបស់យើងគឺបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីហើយប្រធានបទដែលត្រូវពិភាក្សាស្ដីពីសមយុទ្ធយោធាយន្តការមួយនៃប្រជាជាតិអាស៊ានប្រសិនបើអស់លោកអ្នកមានចម្ងល់ឬសំណួរក៏មានចង់បញ្ចេញមតិសូមតាក់ទងមកកាន់ទូរស័ព្ទលេខ02 51 51 94ហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះគឺលោកម៉ែនកំសែងសូមអញ្ជើញលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកជឹងពុជិនបាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអាស៊ានបាទយើងមានកិត្តិយសដោយបានលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែលជាប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីបាទចូលជាវាគ្មិនហើយយើងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅជុំវិញតំបន់អាស៊ានបាទនៅក្នុងការពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើការធ្វើសមយុទ្ធយោធាបាទគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះកំពុងតែចរចាឬក៏រៀបចំគ្រោងចង់ធ្វើជាសមយុទ្ធយោធាមួយជាមួយនឹងខាងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបាទនៅឆ្នាំ2019នេះហើយកាលពីឆ្នាំ2018គឺកាលពីចុងឆ្នាំនោះប្រទេសចិនបានធ្វើសមយុទ្ធយោធាមួយទៅហើយជាមួយនឹងតំបន់បណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ានបាទហើយបើយើងក៏លេខមើលពីបរិបទនៃតំបន់វិញបាទបើខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ពីរគឺដូចជាប្រទេសកម្ពុជាបាទប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយនឹងប្រទេសចិនហើយនៅឆ្នាំ2019នេះថានឹងបង្កើននៅការទំហំនៃការធ្វើសមយុទ្ធយោធានឹងឲ្យកាន់តែធំជាងឆ្នាំមុនទៅទៀតបាទហើយក្នុងខណៈពេលដែលកម្ពុជានឹងបានលុបចោលឬក៏ព្យួរបាទព្យួរការធ្វើសមយុទ្ធយោធានឹងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិករីឯនៅប្រទេសហ្វីលីពីនដែលជាប្រទេសមានទំនាក់ទំនងជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកាលពីឆ្នាំ2016នៅពេលដែលលោកដូចថាធេឡើងកាន់អំណាចបាទលោកបានកាត់ផ្ដាច់នៅទំនាក់ទំនងបាទបដាចោលនៅសមយុទ្ធយោធាត្រង់ទ្រីធំបាទនៅឆ្នាំ2017ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះខាងហ្វីលីពីនបែរជាសន្យាថានឹងបង្កើននៅសកម្មភាពធ្វើសមយុទ្ធយោធានឹងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញដោយសារតែមានការមិនទុកចិត្តជាមួយនឹងប្រទេសចិនបាទអល់បាអញ្ចឹងតើអ្វីទៅជាយន្តការឬក៏ជាឧបករណ៍នយោបាយឬក៏យ៉ាងម៉េចដែលអាស៊ានប្រើប្រាស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធនឹងបកស្រាយបន្ថែមអំពីបញ្ហានេះបាទលោកវណ្ណរិទ្ធសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកមែនទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនបាទយើងពីនិតមើលទៅសមយុទ្ធយោធាគឺបាទវាមានផ្នែកច្រើននៅក្នុងនឹងអត្តន័យរបស់វាដូចជាការបង្កើនសមត្ថភាពយោធាការត្រៀមលក្ខណៈការបង្កើនទំនុកចិត្តរវាងប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយដែលធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយគ្នានឹងក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីខាងដើមខាងនៃកម្មវិធីនេះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមើលទៅថាវាហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈការប្រើប្រាស់សមយុទ្ធយោធានឹងជាលក្ខណៈនយោបាយច្រើនតែលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងការធ្វើសម្រាប់តំបន់អាស៊ានយើងនេះបាទ
ការធ្វើសមយុទ្ធយោធាគឺជាចរន្តថ្មីមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះដោយសារតែកន្លងទៅយើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសដែលជាអ្នកដឹកនាំនៅការធ្វើលំហាត់រួមគ្នាយើងដូចជាមាននៅប្រទេសថៃនិងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសជាមួយនៅហ្វីលីពីនសង្ហបុរីនឹងជាដើមដូច្នេះហ្នឹងគឺជាការថាប្រវត្តិគឺថាប្រវត្តិសាស្ត្រតែអាមេរិកធ្លាប់បានដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងបញ្ហាសន្តិសុខក៏ប៉ុន្តែឃើញថាពេលថ្មីថ្មីហ្នឹងប្រទេសចិនកំពុងតែរត់តាមថារដ្ឋអាមេរិកដែរដើម្បីជំរុញនៅកិច្ចខិតប្រតិបត្តិការផ្នែកយោធាក៏ដូចជាជំរុញនៅការយល់គ្នារវាងកងទ័ពរវាងប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អញ្ចឹងទេអាហ្នឹងគឺជាចរន្តថ្មីមួយពីព្រោះថាឥឡូវនេះជាងមាននិយាយចំទៅមានelephant 2មានតម្រៃ2នៅក្នុងបន្ទប់ហើយការប្រគល់បច្ចេកគ្នារវាងចិននិងថារដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺមានការកើតឡើងជាពិសេសដោយលោកម៉ែនកំតេនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងគឺការធ្វើសមយុទ្ធយោធាហ្នឹងវាមានបង្កប់នៅអត្តន័យយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខនិងនយោបាយហ្នឹងបាទ
បាទបាទចា ខាងសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ធ្វើសមយុទ្ធយោធាមួយនៅឆ្នាំនេះបាទតាមអ្វីដែលចង់នោះតើលោកគិតថាអាចនឹងធ្វើបានទេហើយនឹងតើបើធ្វើបានតើបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលលោកគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដោតនៅពេលដែលធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ាននោះបាទ
មានកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រដាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកពីឆ្នាំទៅមុននេះ2018ខែ10ឆ្នាំ2018ដើម្បីនឹងសម្រាប់តែធ្វើនៅសមយុទ្ធនៅក្នុងឆ្នាំ2019ហើយការធ្វើសមយុទ្ធហ្នឹងគឺផ្នែកតែកងទ័ពជើងទឹកផ្នែកនាវាផ្នែក Maritime Security ហ្នឹងហើយប្រហែលជាសម្រាប់ថានឹងធ្វើជាមួយនឹងការធ្វើសមយុទ្ធតែធ្វើអាថារ៉ាប់រិចជាប់ធ្វើកន្លងមកថាថាធ្វើបាន17ដងហើយហើយថា C card ហ្នឹងក៏ Southeast Asia Cooperation and Training គឺសមយុទ្ធដើម្បីវឹកវើនឹងថាប្រសកាអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចនេះអាហ្នឹងគឺជាថាថាភាពផ្សំថ្មីមួយចូលទៅក្នុងហ្នឹងដោយសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើថាថា Maritime Security ហ្នឹងគឺសន្តិសុខលំហសមុទ្រដែលជាបញ្ហាក្តៅកកុះខចជាបញ្ហាស្រួចស្រាលមួយនៅក្នុងតំបន់ចឹងទេគឺផ្ទេរពីការធ្វើសម្បយុទ្ធនៅលើដីគោកឥឡូវទៅសម្រុកទៅផ្នែកលំហសមុទ្រនឹងខ្លាំងបាទ
បាទប៉ុន្តែលោកអាចរំពឹងថានឹងមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងទេពីព្រោះអីយើងមើលពីការថាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីវិញបាទដូចជាករណីប្រទេសកម្ពុជាគឺមកដល់ពេលនេះគឺបានផ្អាកនៅសមយុទ្ធយោធាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយងាកមកបង្កើនសមយុទ្ធយោធាជាមួយនឹងប្រទេសចិនវិញតើនៅពេលដែលមានការធ្វើជាមួយនឹងអាស៊ានចឹងតើកម្ពុជាអាចជាគេថាជាធៀបមួយនៅក្នុងការខ្ទាស់ឬក៏ជាឧបសគ្គមួយនៅក្នុងការខ្ទាស់មិនឲ្យរឿងនេះធ្វើបានច្រើនឬក៏កម្ពុជាអាចដកខ្លួនមិនចូលរួមជាមួយនឹងសមយុទ្ធយោធានេះទេបាទ
វាអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពផ្ទាល់របស់ប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះថាសន្តិសុខលំហសមុទ្រហ្នឹងនិយាយពីសមត្ថភាពរបស់កម្ពុជាយើងនៅមានកម្រិតណាស់ទោះបីតែធ្វើសមយុទ្ធរវាងចិនជាមួយអាស៊ានហ្នឹងកម្ពុជាយើងមិនអាចបញ្ជូននាវាឬក៏ហៅថាកងប្រដាប់អាវុធ Naval Force ទៅចូលរួមបានច្រើនទេហើយកម្ពុជាកន្លងទៅធ្លាប់បញ្ជូនត្រឹមតែ observer អ្នកសង្កេតការអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងវាស៊ីសងវាពឹងផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពផ្ទាល់របស់កម្ពុជាហើយខ្ញុំគិតថាកម្ពុជានឹងបន្តប្លុកអាស៊ាន position ឬតួនាទីរបស់អាស៊ានឬក៏ជំហររបស់អាស៊ានណាមួយក្នុងការធ្វើឲ្យមានសមយុទ្ធជាមួយបណ្ដាប្រទេសដែលជាដៃគូនោះទេពីព្រោះថាអាស៊ានគឺជាតួអង្គមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងតំបន់ហើយអាស៊ានមិនចង់ងាកទៅខាងណាទេអញ្ចឹងទេបានថាធ្វើទាំងចិនធ្វើទាំងអាមេរិកនឹងដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពនឹងបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែលជាប្រធានវេទិកាចក្ខុវិស័យអាស៊ីបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ដែលទើបតែបើកចូលកម្មវិធីនេះប្រធានបទដែលយើងផ្ដោតទៅលើក្នុងការពិភាក្សានេះគឺទៅលើការធ្វើសមយុទ្ធយោធាដែលជាឧបករណ៍មួយរបស់អាស៊ានផងដែរបាទលោកវណ្ណរិទ្ធដោយសារមានអ្នកស្ដាប់របស់យើងបែរជាគាត់មិនទាន់បានយល់បានច្រើនច្បាស់ហើយជាប្រធានបទដែលមានលក្ខណៈតំបន់លោកអាចបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការដែលអាស៊ានបានធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយនឹងចិនកាលពីចុងឆ្នាំមុនហ្នឹងតើអ្វីទៅជាការទទួលបានពីការធ្វើសមយុទ្ធយោធានេះមកវិញបាទលោកបានលើកបន្តិចហើយពីថាកម្ពុជាមិនបានចូលរួមដោយសារដើរតួក្រាន់តែជាអ្នកសង្កេតការទៅប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសដទៃទៀតតើគេទទួលបានយ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទ
ផលប្រយោជន៍រួមនៅក្នុងការធ្វើសមយុទ្ធរវាងចិននិងអាស៊ានហ្នឹងគឺជាលើកទី1ហើយនឹងផ្ដល់នៅការជឿទុកចិត្តគ្នារវាងកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរអពីព្រោះថាសង្គ្រាមឬក៏សន្តិភាពវាអាស្រ័យទៅលើទំនាក់ទំនងកងទ័ពនិងកងទ័ពពីព្រោះថាការយល់គ្នារវាងកងទ័ពនឹងសំខាន់ណាស់ពីព្រោះថារបៀបគេថា command structure របៀបបញ្ជាទ័ពរបៀបអីហ្នឹងគឺមានភាពខុសគ្នាអញ្ចឹងទេបើធ្វើសមយុទ្ធជាមួយគ្នាទៅវាធ្វើឲ្យរបៀបបញ្ជារបៀប communication ទំនាក់ទំនងភាសានឹងជាដើមហ្នឹងអាចកើនឡើងអាចល្អប្រសើរតែការយល់គ្នានឹងជួយជាកត្តាមួយសំខាន់ណាស់ដើម្បីបញ្ជៀសនៅវិបត្តិយោធាណាមួយឬក៏ ខិតតែចំនួនណាមួយដែលអាចឈានទៅរកសង្គ្រាមនោះបាទព្រោះតែតួនាទីរបស់កងទ័ពនឹងសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងទីអានឹងការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងសំខាន់ហើយពង្រឹងសមត្ថភាពរវាងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់នោះដែរដើម្បីឲ្យគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហាសន្តិសុខលំហសម្បត្តិទាំងដែរ
បាទជាពិសេសបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកំពុងតែក្តៅកកុកសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលជាសមាជិកនៃប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍បាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកវណ្ណរិទ្ធទទួលអ្នកស្ដាប់មួយលក្ខគឺលោកសូវីអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទលោកសូវីមានអ្វីចង់សួរឬក៏បញ្ចេញយោបល់សូមអញ្ជើញបាទ
បាទមានសំណួរពីរដែរសំណួរទី1របស់ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើខាងសមាជិកខាងអាស៊ីណាយមហនេះអាស៊ីណាតើមានផលប៉ះពាល់អីដែរទេបើសិននិយាយពីប្រទេសតើតើដូចយ៉ាងយើងមិនទៅមានដបោបែបសេដ្ឋកិច្ចអីតើយើងធ្វើសម្ពយុទ្ធទៅហ្នឹងវាមានអត្ថប្រយោជន៍ឬដល់ជាជាតិអាស៊ានទាំងមូលឬដូចជាកម្ពុជាអីចង់ធ្វើបន្តបន្តអញ្ចឹងតើវាមានហានិភ័យអីដែរទេបើសិនយើងនិយាយប្រទេសតូចមួយដែលកំពុងតែមានការកើតរឿងប្រទេសក្នុងដំណោះអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាបាទហើយទី2ចង់ដឹងថាតើបើសិនជាអាស៊ានហ្នឹងมันដាក់នៅប្រទេសណាមួយដែលធ្វើនឹងគេថានៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនចាស់កន្លងមកដល់ដល់ឥឡូវធ្វើនៅកម្ពុជាដែលធ្វើនៅកម្ពុជាប្រទេសដទៃទៀតគេចង់ធ្វើដើមប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងដែរណាតើវាមានផលប្រយោជន៍អីដែរទេដែលក្នុងវិជាជីវៈអាស៊ានហ្នឹងទៅរំដាប់ពិភពលោកដោយថាប្រទេសមួយមានសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ប្រទេសមួយដែលអន្តរភាពមិនស្អីមានសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់អញ្ចឹងណា
បាទសូមអរគុណលោកសុវ័យបើសិនជាខ្ញុំសង្ខេបអ្វីដែលលោកសុវ័យបានសួរដើម្បីឲ្យស្រួលយល់សម្រាប់របស់អ្នកស្ដាប់វិញគឺលោកចង់ដឹងពីផលប៉ះពាល់ទៅខាងលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយផ្ទៃក្នុងនៃសមាជិកអាស៊ាននៅពេលដែលមានសម្ពយុទ្ធយោធាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសធំដូចនេះបាទសូមជួយលោកវណ្ណរិទ្ធបាទ
បើយើងមើលជារួមទៅគឺជាផលប្រយោជន៍រួមប្រទេសតូចនិងប្រទេសធំហ្នឹងក៏មានផលប្រយោជន៍រួមគ្នាដែរចំពោះប្រទេសតូចដូចកម្ពុជាយើងយើងអាចនឹងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់យើងជាពិសេសសន្តិសុខលំហសមុទ្រដែលខ្ញុំនិយាយខាងដើមហ្នឹងប្រទេសតូចដូចកម្ពុជាយើងខ្វះសមត្ថភាពដើម្បីតែទូកល្បាតឬក៏កងទ័ពជើងទឹករបស់យើងនៅមានកម្រិតចឹងទេដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឧទាហរណ៍ថាចោលសមុទ្របញ្ហាចោលសមុទ្រឬក៏គ្រោះធម្មជាតិគ្រោះមហន្តរាយដូចជាព្យុះនឹងជាដើមនៅតាមលំហសមុទ្រហ្នឹងកម្ពុជាយើងអត់ទាន់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយនឹងបញ្ហានេះទេអញ្ចឹងទេការធ្វើសម្ពយុទ្ធជាមួយបណ្ដាប្រទេសធំដែលគេមានឧបករណ៍គេមានសមត្ថភាពចំណេះដឹងច្រើនហ្នឹងអាចជួយឲ្យយើងពង្រឹងសមត្ថភាពបានចំពោះខែថារីសហានីភ័យចំពោះហានីភ័យគឺវាអាចមានខ្លះដែរពីព្រោះថាខែថា power asymmetry ហ្នឹងកម្លាតនៃអំណាចក៏ដូចជាឥទ្ធិពលនៃតាមប្រទេសហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យប្រទេសធំហ្នឹងគ្រប់បន្តទៅលើប្រទេសតូចតាក់ទងទៅនឹងវិស័យការពារជាតិហ្នឹងយ៉ាងទីអាហ្នឹងគឺជាហានិភ័យក៏ប៉ុន្តែប្រសិនតើប្រទេសតូចដូចជាប្រទេសសង្ហបុរីប្រទេសសិង្ហបុរីហ្នឹងគឺទំបីតែមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកការពារជាតិក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគឺគេនៅរក្សាលំនឹងរបស់គេបានល្អហើយឯករាជ្យនៅអតីតភាពរបស់គេហ្នឹងក៏បានរឹងមាំដែរទំបីតែមានទំនាក់ទំនងស៊ីជ្រៅជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកការពារជាតិនឹងក៏ដោយដែរ
បាទបើខ្ញុំចង់បន្ថែមទៅលើអ្វីដែលលោកសុវ័យបានសួរហ្នឹងថាឥឡូវដូចលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាបង្ហាញពីសមត្ថភាពខាងដែនទឹកនៅកម្ពុជាมันមានសូម្បីតែទូកល្បាតដែលមានកម្លាំងខ្លាំងហ្នឹងគឺมันមានខ្លាំងផងកំថាឡៃទៅដល់នាវាចម្បាំងដែលធំធំទៀតតើដូចនេះការដែលធ្វើការតែញឹកម្ដងជាមួយនេះម្ដងជាមួយនោះអាចនឹងឈានទៅដល់ការគេហៅថាប៉ុណ្ណឹងបញ្ចែងគ្នានៅក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មខាងសពាវុធដែលធ្វើឲ្យប្រទេសតូចតូចដូចជាកម្ពុជាអញ្ចឹងខិតខំតាមគេតាមឯងទៅភ្លេចនៅអតិភិបដែលជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងប្រទេសដូចជាការអភិវឌ្ឍទៅលើវិស័យសង្គមគិច្ចទេបាទ
ទំនើបកម្មផ្នែកការពារជាតិដែលយើងឃើញថាគឺជាចរន្តរបស់តំបន់ពីព្រោះថាការខិតថា expenditure ការចំណាយទៅលើផ្នែកសន្តិសុខហ្នឹងមានការកើនឡើងអានឹងគឺជាចរន្តទូទៅមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងចឹងទេបានន័យថាវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់គោលនយោបាយ fiscal policy គោលនយោបាយចំណាយរបស់ជាតិដែរចំណាយចំនួនរបស់ជាតិដែរពីព្រោះថាថវិកាមួយចំនួននឹងទៅទិញអាវុធយុទ្ធភណ្ឌទំនើបឬក៏វិនិយោគបន្ថែមទៅលើផ្នែកការពារជាតិនឹងជាដើមអានឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែរដោយសារតែធនធានរ៉ៃវត្ថុមួយចំនួនហ្នឹងវាត្រូវទៅដាក់ក្នុងផ្នែកការពារជាតិក៏ប៉ុន្តែអានោះគឺជាចរន្តរួម មួយនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងក៏យើងវាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការប្រកួតប្រជែងអំណាចហើយនឹងភាពសុពិជ្ជពលផ្នែកកៅថាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ឬក៏កៅថា regional order របៀបរបបនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងទេនៅក្នុងបរិយាកាសនៃភាពសុពិជ្ជពលមិនប្រកបប្រជាអញ្ចឹងហើយប្រទេសមួយមួយហ្នឹងជាតិភ័យភ័យដោយសារតែខ្លាចនៅមានប្រទេសណាមួយហ្នឹងមកធ្វើបាបឬក៏បំពានទៅលើដែនដីណាមួយដូចជាខំប្រឹងពង្រឹងនឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងគឺវាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍហ្នឹងដែរចំពោះកម្ពុជាយើងឃើញថាការចំណាយទៅលើវិស័យការពារជាតិនៅមានកម្រិតខ្ពស់ជាពិសេសតទៅនឹងប្រាក់ខែហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងទេហ្នឹងគឺជាកំណែទម្រង់មួយដែលកម្ពុជាយើងត្រូវតែគិតគូរដែរធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចំណាយទៅលើការពារជាតិហ្នឹងធ្លាក់ចុះហើយយកហៅថាទុនធានរ៉ាញ់វត្ថុហ្នឹងទៅវិនិយោគផ្នែកអប់រំផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងផ្នែកសុខភាពនឹងជាដើម
បាទសូមអរគុណសូមអនុញ្ញាតពីលោកវណ្ណរិទ្ធទទួលអ្នកស្ដាប់អ្នកទៀតគឺលោកបាទលោកវិសាលអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទលោកវិសាលសូមស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទអរគុណជម្រាបសួរលោកមែន
សំសែង
បាទជម្រាបសួរលោកបាទ
ជាវណ្ណរិទ្ធបាទបាទខ្ញុំចាប់ដើមចង់មានសំណួរសួរទៅកាន់លោកជាងវណ្ណរិទ្ធម្ចាស់លោកបានសំសែងលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជាដូចជាបោះបង់ការធ្វើសមយុទ្ធជួយការធ្វើសមយុទ្ធពីបោះសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសុខចិត្តចាប់យកសមយុទ្ធជាមួយនឹងចិនខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកឈឿនវណ្ណរិទ្ធថាតើប្រទេសខ្មែរបើចាប់យកសមយុទ្ធជាមួយចិនហ្នឹងវាឆ្លុះបញ្ចាំងថាប្រទេសខ្មែរហ្នឹងវានៅក្រោមសម្ពាធឬក៏ក្រោមនយោបាយណាមួយពីប្រទេសចិនដែរឬទេហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់សួរថាការបើធ្វើសមយុទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសណាមួយដែលថាចាប់ដៃគូនឹងតើវាអាចចំណេញទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអីមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេឬមួយក៏ការធ្វើសមយុទ្ធនឹងវាជួយបញ្ចាំងថាដូចប្រទេសខ្មែរខ្ចីលុយចិន5,800លានដុល្លារនៅថាចិនបើកឱកាសឲ្យខ្ចីលុយដល់20លានដុល្លារអញ្ចឹងសួរថាការធ្វើសមយុទ្ធនឹងថ្ងៃក្រោយប្រទេសខ្មែរវាអាចទៅជាក្រៅក្រៅមហានិគមរបស់ចិនឬក៏ជាទេសកលរបស់ចិនដែរឬទេខ្ញុំចង់សួរប៉ុណ្្នឹងបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកវិសាលសូមលោកអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធបាទ
វាអាស្រ័យទៅលើជំរើសក៏ដូចជាការគិតគូររបស់កម្ពុជាយើងសំតែជាមើលបទពិសោធន៍កន្លងទៅនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍អត់មានប្រទេសណាមួយទៅថានៅក្រោមការគោរពបន្តនៃប្រទេសមហាអំណាចទេសូម្បីតែឧទាហរណ៍ប្រទេសថៃដែលធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយអាមេរិកនឹងរាប់ឆ្នាំហើយប្រទេសថៃនៅរក្សាបាននៅឯករាជ្យភាពក៏ដូចជាអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនដូច្នេះហ្នឹងគឺជាជំរើសរបស់ប្រទេសមួយមួយហើយខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាមិនបោះបង់ចោលថារដ្ឋអាមេរិកទេតកតងទៅនឹងវិស័យការពាជាតិនេះព្រោះតែកថាពុទ្ធជាពេលហើយនឹងគេថា correction phase នឹងក្នុងដំណាក់កាលនៃការកែសម្រួលនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយខ្ញុំគិតថាទៅថ្ងៃអនាគតទំនាក់ទំនងការពាជាតិវិស័យសន្តិសុខរវាងកម្ពុជានិងថារដ្ឋអាមេរិកនឹងស្ដារឡើងវិញព្រោះថាផ្នែកកថាសមត្ថភាពហើយនឹងចំណេះដឹងនឹងគឺអាមេរិកមានកម្រិតខ្ពស់ជាងប្រទេសចិនប្រៀបធៀបជាមួយនឹង capacity building តែថារដ្ឋអាមេរិកជាប់ធ្វើកន្លងមកជាមួយប្រទេសកម្ពុជានឹងប្រទេសចិនភាគច្រើនតាក់ទងទៅនឹង equipment តាក់ទងនឹងសម្ភារៈហើយជាដើមគឺប្រទេសចិនផ្ដល់ច្រើនក៏ប៉ុន្តែចំណេះដឹងហើយនឹង technology អីហ្នឹងនៅមានកម្រិតនៅឡើយទេប្រសិនបើទៅថ្ងៃអនាគតក្នុងតាមឆ្នាំឆ្នាំហ្នឹងលំហាត់ Dragon នេះលំហាត់នេះរវាងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការកសាងសមត្ថភាពហ្នឹងវាច្រើនជាងមុនតល់កងទ័ពប្រទេសកម្ពុជានឹងជាការល្អពីព្រោះថាឧបករណ៍សម្ភារៈយោធានឹងវាជារឿងមួយហើយក៏ប៉ុន្តែសមត្ថភាពនៃការគ្រប់គ្រងហើយនឹងនៅការដោះស្រាយនៅវិបត្តិណាមួយឬក៏បញ្ហាសន្តិសុខណាមួយនឹងគឺជាបញ្ហាសំខាន
់បាទបើនិយាយពីភាសាខ្មែរហ្នឹងទៅភាពត្រឹមត្រូវខាងនយោបាយឬក៏ខ្ញុំបកប្រែត្រង់ពីភាសាអង់គ្លេសថា political correctness ហ្នឹងគឺតើ
correction នឹងធ្វើឲ្យត្រូវឡើងវិញណាព្រោះវាអាចដើរខុសចន្លងអញ្ចឹងទៅតំណងហ្នឹងអាចតាមមកត្រូវ on the right track វិញ
បាទប៉ុន្តែ
ក្នុងរយៈពេលហ្នឹងហៅថារយៈពេល correction ឬក៏ adjustment វាតែក្នុងរយៈពេល
ប៉ុន្តែបើនិយាយគេថា political correctness គឺភាពត្រឹមត្រូវខាងនយោបាយវិញឥឡូវដោយលោកវណ្ណរិទ្ធបានលើកឡើងអញ្ចឹងថា ចិនបើនិយាយអំពីសមត្ថភាពយោធាជាមួយនឹងខាងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺទាបជាងសហរដ្ឋអាមេរិកទេក៏ប៉ុន្តែខ្មែរបែរជាមកចាប់ដៃជាមួយចិនហើយតើវាជារឿងដោយសារតែរឿងសម្ពាធនយោបាយរឿងលុយកាក់ដែលលោកវិសាលបានលើកឡើងហ្នឹងតើវាមានឥទ្ធិពលយ៉ាងម៉េចទៅដល់អារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសវិញដែលថាចាំមិនក៏សុខចិត្តចោលអ្នកដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាងមកចាប់ដៃគូជាមួយអ្នកដែលមានសមត្ថភាពទាបជាងដោយសារតែឃើញផលប្រយោជន៍អីដែលសម្រាប់ក្រុមណាមួយឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
យើងមើលទៅគឺជាគោលនយោបាយក្នុងកលវិស័យមួយដែលឆ្លប់បញ្ចាំងពីភាពស្មុគស្មាញនៃនយោបាយក្នុងប្រទេសពីព្រោះថានយោបាយកាបតិវិជាការឆ្លប់បញ្ចាំងនៃនយោបាយក្នុងប្រទេសហើយកន្លងទៅយើងឃើញថាតំណែងកម្ពុជាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានភាពប្រកាន់ប្រកបច្រើនដោយសារតែការលុបដៃចូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាដូចជាបញ្ហាប្រតិបត្តិយន្តបតីសិទ្ធិមនុស្សជាដើមដូច្នេះអានឹងគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងនៅភាពមិនពេញចិត្តឬក៏ការមិនយល់គ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរហើយវាឈានទៅដល់ប៉ះពាល់ទៅដល់កិច្ចសហប្រតិកម្មនៃយោធានឹងតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលតែតំណែងតំណងនយោបាយហ្នឹងវាសះស្បើយឡើងវិញខ្ញុំគិតថាតំណែងតំណងយោធានឹងត្រឡប់មកជាដូចដើមវិញដូច្នេះហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាកំពុងតែដើរនៅក្នុងទន្លងហ្នឹងគឺមិនងាកទៅចិនទាំងស្រុងទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងកលៈទេសៈហ្នឹងគឺបង្ខំឲ្យកម្ពុជាងាកទៅចិនដើម្បីទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតថាកម្ពុជាមិននៅឯកោទេគឺមានបណ្ដាប្រទេសចិនហ្នឹងជាដៃគូដ៏សំខាន់នឹងជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបាទហើយថាគំតែបើយើងបើយើងយុទ្ធសាស្ត្រជារួមទៅគឺត្រូវការទាំងអស់ទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងចិនទាំងអូស្ត្រាលីព្រោះអូស្ត្រាលីក៏ដើរតួនាទីសំខាន់ដែរផ្នែកវិស័យការពារជាតិកន្លងទៅរបស់កម្ពុជាផ្នែក capacity building របស់កម្ពុជានិងជប៉ុនក៏ជំរុញនៅកិច្ចប្រតិបត្តិការផ្នែកការពារជាតិជាមួយកម្ពុជានឹងដែរហើយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចនេះខ្ញុំគិតថានឹងគឺជាចរន្តទៅខាងមុខក៏ប៉ុន្តែក្នុងកលវិស័យនេះវាឃើញថាកម្ពុជាកំពុងតែងាកទៅរកចិនដើម្បីទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីលោកខាងលិចហ្នឹងដែរ
បាទលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាដោយផ្ដោតទៅលើប្រធានបទសមយុទ្ធយោធាដែលជាឧបករណ៍មួយរបស់អាស៊ានបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែលជាប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីបាទលោកកំពុងតែបកស្រាយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ដោយផ្ទាល់ឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកវណ្ណរិទ្ធទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកសុនធុនអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទលោកសុនធុនស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA
បាទអរគុណលោកកំសែងអរគុណលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធខ្ញុំបានស្ដាប់លោកដោយយកចិត្តទុកដាក់ថាសមយុទ្ធយោធានេះមានអ្នកសួរពីមុនខាងដើមហើយគឺថាពីមុនហ្នឹងយើងមានសមយុទ្ធជាមួយអាមេរិកាំងហើយឥឡូវបោះបង់អាមេរិកាំងទៅសមយុទ្ធជាមួយចិនអីហើយលោកបានបកស្រាយថាយើងល្អដោយសារយើងយកអ្នកប្រទេសខ្ញុំធំទាំងអស់ជាមិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ខុសពីលោកតិចគឺថាវាផ្អៀងតែយើងនឹងតែខ្សែគប់ជាមួយចិនហ្នឹងសម័យដឹងលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធតនេះខ្ញុំតនគឺថាអស់ទាំងពីធនធានស្រូវអង្ករហ្នឹងដាក់ឲ្យចិនហើយរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺស្លាប់ខ្មែរអ្នកចេះដឹងច្រើនដូច្នេះអាដល់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំជាខ្មែរมันបំភ្លេចនៅវិនិស្សកម្មរបស់ចិនទេហើយបើលោកថាបើខ្សែគប់ជាមួយចិនហ្នឹងល្អដែរខ្ញុំដូចជាមិនតន់ឯកភាពទេទី1ទី2យើងគិតទៅពីរឿងប្រកួតប្រជែងរឿងសេដ្ឋកិច្ចក្រុមយុទ្ធយោធានេះប្រទេសគេដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំជាគឺរឿងត្រឹមត្រូវហើយក៏រឿងសម្លាំងខាច់ដុំដើម្បីបង្ហាញថាប្រទេសគេហ្នឹងមានកម្លាំងយោធាគ្រប់គ្រាន់មិនឲ្យបរទេសណាខ្ញុំព្រៀងពៀនបានថាកម្ពុជាយើងរស់ដោយសមទានបរទេសតែលោកយល់យ៉ាងមិនដែរសូមមានជាបោះប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណឥឡូវខ្ញុំចង់ថែមសំណួរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យលោកវណ្ណរិទ្ធឆ្លើយទៅថ្មីបន្តិចផងគឺដូចជាហ្វីលីពីនអញ្ចឹងបានកាលពីឆ្នាំ2016ពេលលោកឌុយតេឡើងកាន់អំណាចគាត់កាត់ផ្ដាច់ ធ្វើសមយុទ្ធយោធាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែឥឡូវនេះសម្រាប់ឆ្នាំ2019គឺតាមគម្រោងដែលដឹងគឺនឹងបង្កើនចំនួនសមយុទ្ធយោធានឹងពី261ទៅ281ក្នុងមួយឆ្នាំ2019នោះដោយសារតែมันមានទំនុកទុកចិត្តជាមួយនឹងប្រទេសចិនដោយក្នុងពេលដែលគាត់ធ្លាប់លើកកន្លងមកតើកម្ពុជារៀនសូត្រយ៉ាងម៉េចខ្លះបានបូកសរុបគ្នាបាទ
តើតោងទៅនឹងករណីហ្វីលីពីនគេឃើញថាកងទ័ពរបស់ហ្វីលីពីនហ្នឹងគឺនិយាយចំទៅมันទទួលអត្តពលនយោបាយពីប្រជានិយមរដ្ឋឬក៏បកនយោបាយខ្លាំងទីគឺគេមានភាពឯករាជ្យរបស់គេហើយជាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺកងទ័ពហ្វីលីពីនហ្នឹងគឺមានតំណែងល្អជាមួយកងទ័ពអាមេរិកចឹងទេសូម្បីតែមានការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយទៅក្នុងរបស់ហ្វីលីពីនមួយដំណាក់កាលណាក៏ដោយដូចជាលោកឌូទេឡើងធ្វើជាpresident របស់ហ្វីលីពីនហ្នឹងជាដើមក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាជា main trend ជានិន្នាការរួមក៏ទំនាក់ទំនងយោធានិងយោធារវាងហ្វីលីពីននិងអាមេរិកហ្នឹងនៅល្អទេហើយខ្ញុំគិតថាពីឆ្នាំហ្នឹងទៅថ្ងៃអនាគតនឹងពង្រឹងបន្ថែមទំនាក់ទំនងការពាជាតិហ្នឹងតកតងទៅនឹងការយល់ឃើញពីទូននទីរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ចិនបច្ចុប្បន្នគឺខុសប្លែកពីចិននៅក្នុងទសវត្សរ៍ទី60 70 80បាទពីព្រោះថាចិនបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាចិនមួយដែលមានទំនើបកម្មទាំងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាទាំងផ្នែកថាទីផ្សារសេរីនិងផ្នែកការចូលរួមនៅក្នុងការកសាងនៅសកលភាវូបនីយកម្មអញ្ចឹងទេចិនបច្ចុប្បន្ននេះខុសប្លែកពីចិននៅពេលអតីតកាលអញ្ចឹងបើយើងចូលចិនអតីតកាលមកពាំងការយល់ឃើញរបស់យើងនៅរស់ចិននៅក្នុងបច្ចុប្បន្នគឺថានោះគឺជាការយល់ខុសមួយពីព្រោះថាវាអាចធ្វើឲ្យផលប្រយោជន៍របស់ជាតិរបស់យើងនឹងបាត់បង់ឱកាសដើម្បីសម្រាប់បាននៅផលរបស់គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍នឹងជាដើមអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលចិននៅក្នុងចិនបច្ចុប្បន្នហើយនឹងចិនទៅអនាគតមិនមែនចិននៅអតីតកាលឆ្នាំទសវត្ស60 70នោះទេតកតងទៅនឹងហៅថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយប្រទេសមហាអំណាចខ្ញុំគិតថាបញ្ហាសំខាន់ដែលកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះតកតងនឹងគោលនយោបាយការពារជាតិក៏ដូចជានយោបាយការបរទេសនេះគឺបញ្ហាស្មុគស្មាញផ្នែកនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាអញ្ចឹងទេនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់លំនឹងក៏ដូចជាជំហររបស់កម្ពុជានៅក្នុងនយោបាយអន្តរជាតិនឹងគឺជាអកតលមួយចំពោះប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះថាគោលនយោបាយការពារជាតិឬក៏គោលនយោបាយអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជានឹងមិនអាចរឹងមិនបានទេប្រសិនបើបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់យើងនឹងនៅតែមានគេថា divided នៅតែបែងចែកគ្នាបាទ
បាទខ្ញុំមើលឯកសារមួយមុននឹងចូលកម្មវិធីនេះគឺបានបង្ហាញថាវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីខិតខំពង្រឹងមែនតើនៅរសារតលយៈភាពគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនដូចលោកបានលើកឡើងចឹងដោយសារប្រទេសចិនក៏មិនអាចនឹងប្រៀបធៀបទៅសម័យទសវត្ស60វិញដែរចិនបច្ចុប្បន្នខុសពីមុនដូច្នេះតើពេលណាជាពេលសមស្របដែលកម្ពុជាគួរតែប្រឹងរក្សាទំនឹងលំនឹងនឹងឡើងវិញបាទពីព្រោះឲ្យការបង្ហាញនៅថាខ្លួនមានមិត្តភក្តិចិនហ្នឹងឥឡូវគេបានឃើញហើយបាទ
អឺលោកមែនខ្ញុំស្ទើរនិយាយត្រឹមត្រូវហើយតកតងទៅនឹងប្រទេស3ដែលខំប្រឹងគ្រប់ទំភឹងពង្រឹងអាចំហលំនឹងហ្នឹងបានល្អគឺឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងវៀតណាមហើយយើងក៏ឡងទៅនេះយើងឃើញថាវៀតណាមរៀងងាកពីអាមេរិកតិចដើម្បីកុំឲ្យចិនហ្នឹងគេថាមានភាពមិនទើសង្ស័យឬក៏ចិនហ្នឹងតាមមិនសប្បាយចិត្តជាមួយតំណែងតំណងកម្ពុជាវៀតណាមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសផ្នែកការពារជាតិចំពោះកម្ពុជាយើងខ្ញុំគិតថានេះគឺជាសម័យអន្តរកាលមួយទៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាអាចនឹងមានទំនឹងល្អជាងនេះនៅក្នុងនយោបាយអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើកត្តាផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជានឹងតាមបន្តគឺបណ្ដាគណៈបកនយោបាយនឹងគួរតែពិភាក្សាគ្នាគ្រប់ដំណោះស្រាយនៅក្នុងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងហើយមានគោលនយោបាយរួមតកតងនឹងគោលនយោបាយអន្តរជាតិនឹងព្រោះមិនស្ទឹងទេប្រទេសធំធំគេយកឱកាសដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍ឬក៏ថា interfere ធ្វើលូកដៃចូលក្នុងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជានឹង
បាទសូមអរគុណលោកវណ្ណរិទ្ធដែលបានចូលជាវាគ្មិននៅក្នុងខែនេះបាទអរគុណលោកមែនតើបានបកស្រាយទៅលើប្រធានបទដ៏សំខាន់សង្ឃឹមថាយើងនឹងមានឱកាសជួបគ្នានៅពេលក្រោយបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមជម្រាបលាត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទ